es domāju, super komandas spēle. Mēs nenormāli cīnījāmies aizsardzībā, uzbrukumā spēlējām pacietīgi, iemetām mūsu metienus, sodījām, ka viņas slikti spēlē aizsardzībā. Saglabājām vēsu prātu līdz beigām un paņēmām to, kas pienāks mums.
Tāds krīzes brīdis, laikam, nu, ja to tā var nosaukt, bija tikai pirmajā ceturtdaļā, ka viņas izvirzījās vadībā.
Nu, jā, protams, izvirzījās vadībā, bet es domāju, ka trešajā ceturtdaļā bija kāds mirklis, ka mēs varbūt nevarējām iemest kaut ko, un arī beigās bija tāds, varbūt, nu, tāds nervus kutinošs, bet mēs izturējām līdz galam.
Paši spānietis teica, ka, nu, cik es sapratu spāņu valodu, ka spēlējāt ļoti fiziski, un tas viņas, kā saka,
protams,
tas bija klupšanas akmens viņam.
Es domāju, ka viņas ir, nu, kā saka, pieredzējušas spēlētājas, kuras spēlē ar kaut kādu nelielu priekšrocību, ka viņas kaut kur tiesneši pažālo vai kā, bet arī šodien skatoties citas spēles, tiesneši ļauj spēlēt ļoti fiziski, un viņas arī spēlēja fiziski, tā ka mēs spēlējam tā, kā atļauj. Vispēc noteikumiem. To, ka mēs esam laba komanda un mums jāspēlē sava spēle ir, un ka mēs esam līdzvērtīga komanda, lai cīnītos ar viņām. Un viņš teica, lai mēs ticam paši sev.
Cik daudz spēka būs rītdienai, jo atpūtas?
Mums būs, mēs esam gatavojušies šim, mums ir bijis sagatavošanās grafiks tieši šādam spēļu ritmam. Nav jēgas tur žēloties, ka vēl spēle un rītdien otrajā dienas pusē. Mums ir labs stafs, kurš rūpējas par atjaunošanos. Rīt jāiet un jākapāt tālāk.